คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
รัฐมนตรีคลังป้องจุดยืนรัฐบาลยันไม่เปลี่ยนแปลงภาษีที่อยู่อาศัยแม้กระแสปฏิรูปแรงขึ้นเจ้าของบ้านเตรียมรับแรงกระแทก Big Four Bank ขึ้นดอกเบี้ยตาม RBA เต็ม 0.25%ผู้จัดประท้วงเดินหน้าชุมนุมต่อต้านผู้นำอิสราเอลเยือนซิดนีย์แม้ตำรวจคุมเข้มติดตามทั้งหมดนี้ในสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่4กุมภาพันธ์2569กับกระผมวาริชหนุ่มช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเคที่กาลาเกอร์ออกมาปกป้องการพิจารณาภาษีกำไรจากการขายสินทรัพย์หรือ Capital Gain โดยเธอชี้แจงข้อสงสัยที่เกิดขึ้นหลังจากการรายงานใน Australian Financial Reviewที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่กำลังพิจารณาส่วนลดภาษีกำไรจากการขายสินทรัพย์เหลือ 50% รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าพรรคแรงงานจะยึดมั่นในนโยบายเดิมแม้จะมีแรงกดดันเพิ่มขึ้นให้ปฏิรูปการลดหย่อนภาษีที่อยู่อาศัยก่อนการประกาศงบประมาณในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้
Well, our housing policies haven't changed.
เราไม่ได้จะเปลี่ยนจุดยืนของเราเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและมาตรการทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยเราได้ชี้แจงประเด็นนี้ไปแล้วและยอมรับว่ามีปัญหาเกี่ยวกับความสามารถในการซื้อและการเข้าถึงที่อยู่อาศัยจุดเน้นของเราอยู่ที่ด้านอุปทานและเราจะจัดการอุปทานอย่างไรจะสร้างอุปทานแบบไหนที่ซึ่งจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการกับความสามารถในการเข้าถึงและความสามารถในการซื้อที่อยู่อาศัยด้านรัฐมนตรีเงากระทรวงการคลังเท็ดโอไบรอันยังคงวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลพักแรงงานในการเก็บภาษีและการใช้จ่ายโดยเขาปฏิเสธเข้าเรียกร้องให้มีการปรับภาษีกำไรจากการลงทุนเพื่อต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อโดยให้เหตุผลว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางออสเตรเลียหรือ RBA เป็นผลโดยตรงจากการใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยของรัฐบาลแม้ว่าข้อมูลของ RBA จะชี้ให้เห็นว่าการใช้จ่ายภาคเอกชนนั้นคือสาเหตุที่แท้จริงแต่นายโอไบรอันยังคงยืนยันว่าวิธีแก้ปัญหาไม่ใช่การเก็บภาษีจากออสเตรเลียที่สูงขึ้นแต่เป็นการลดการใช้จ่ายของรัฐบาล
It doesn't surprise me that Labor is going after more tax
ผมไม่แปลกใจเลยที่พรรคแรงงานกำลังพยายามเก็บภาษีเพิ่มขึ้นเพราะพวกเขาควบคุมค่าใช้จ่ายไม่ได้เมื่อเงินหมดรัฐบาลก็เอาแต่ขอเงินจากชาวออสเตรเลียที่ทำงานหนักมากขึ้นเรื่อยๆลำดับความสำคัญของรัฐบาลไม่ควรเป็นการเก็บภาษีของชาวออสเตรเลียมากขึ้นแต่ควรเป็นการหยุดการใช้จ่ายที่สิ้นเปลืองของตัวเองชาวออสเตรเลียยากจนลงในวันนี้เพราะอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นซึ่งเป็นผลโดยตรงจากการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยของพรรคแรงงานการลำดับความสำคัญอันดับแรกคือการหยุดการใช้จ่ายที่มากเกินไปแล้วคุณก็ไม่ต้องเก็บภาษีจากชาวออสเตรเลียเพิ่มขึ้นอีกต่อไปธนาคารยักษ์ใหญ่ทั้ง4แห่งของออสเตรเลียได้ตอบรับมาตรการอัตราดอกเบี้ยที่ปรับตัวขึ้นเมื่อวานนี้อย่างเต็มจำนวนโดยทั้ง ANZ, NAB, Westpac และ Commonwealth จะปรับอัตราดอกเบี้ย25จุดในกลางเดือนนี้อัตราดอกเบี้ยนโยบายปัจจุบันนั้นอยู่ที่ 3.85% หลังจากคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางออสเตรเลียหรือ RBAมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อตอบสนองต่ออัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งนี่เป็นการปรับอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบกว่า2ปีและนักเศรษฐศาสตร์หลายคนคาดการว่าอาจจะมีการปรับขึ้นอีกครั้งเป็นครั้งที่2ผู้ว่าการธนาคารกลางออสเตรเลียมิเชลบูลล็อกยอมรับถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยแต่พยายามที่จะลดความกังวลโดยระบุว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งนี้ดูเหมือนจะส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจโดยรวมจริงๆแล้วเราอยู่ในสถานการณ์ที่ดีมากตลาดแรงงานแข็งแกร่งและความต้องการภายในประเทศกำลังเคลื่อนตัวสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ดีแต่ปัญหาคือเรามีข้อจำกัดด้านอุปทานและเราคิดว่าเรามีข้อจำกัดมากกว่าที่เราคิดไว้ก่อนหน้านี้เล็กน้อยดังนั้นกลยุทธ์ของเราคือการพยายามนำเศรษฐกิจและแรงงานกลับสู่ภาวะสมดุลโดยไม่ให้มีผลมากเกินไปทิ้งท้ายกันที่ผู้จัดงานยังคงวางแผนที่จะประท้วงต่อต้านการเยือนของประธานาธิบดีอิสราเอลที่กำลังจะเกิดขึ้นแม้ว่าตำรวจนิวเซาท์เวลส์จะขยายข้อจำกัดด้านการประท้วงในบางส่วนของซิดนีย์แล้วก็ตามประธานาธิบดีไอแซคเฮอร์ซ็อกซึ่งจะมีกำหนดเยือนซิดนีย์ในวันที่9กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ซึ่งทางตำรวจได้ขยายเวลาในการอนุมัติการชุมนุมสาธารณะออกไปอีก2สัปดาห์นายคริสมินมุขมนตรีรัฐนิวเซาท์เวลส์กล่าวว่าเจ้าหน้าที่กำลังทำงานเพื่อการจัดการด้านความปลอดภัยเนื่องจากคาดว่าจะมีฝูงชนขนาดใหญ่หลายกลุ่มในเมืองซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มสนับสนุนปาเลสไตน์ และผู้ที่ไว้อาลัยแก่เหยื่อในเหตุโจมตีเมื่อวันที่14ธันวาคมที่หาดบอนได
New South Wales Police are working with the
Palestinian ตำรวจนิวเซาท์เวลส์กำลังทำงานร่วมกับผู้จัดงานกลุ่มปฏิบัติการปาเลสไตน์เกี่ยวกับสถานที่ประท้วงสำหรับกิจกรรมที่พวกเขาต้องการดำเนินการซึ่งกำลังดำเนินการอยู่ณขณะนี้เราอาจจะมีผู้ไว้อาลัยและผู้ประท้วงหลายพันคนรวมถึงประมุขแห่งรัฐที่จะมาเยือนอยู่ในเมืองเดียวกันในเวลาเดียวกันและเรามีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบความปลอดภัยของผู้คนในสถานการณ์เช่นนี
้
ทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่4กุมภาพันธ์2569กับกระผมวาริศหนูช่วย
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook